Dobrý den, vážení a milí příznivci příběhů z kalendáře. Vítáme vás na dvojce, vítáme vás my dva, tedy Jan Kovařík.
A Jitka Novotná, hezký den.
A vítáme vás u vydání našeho pořadu s datem 4. října.
Dnes slaví svátek všichni Františkové a od roku 1931 spolu s nimi i němí tvorové.
Prosím?
No, zvířátka, no, je to tak, na počest svatého Františka z Assisi, patrona všech zvířat, se od roku 31 dnes slaví jejich mezinárodní den.
Já děkuji za poučnou vsuvku, to je moc hezké, ale naším dnešním hrdinou bude člověk.
To máš pravdu a v případě této dámy rozhodně nejde o tvora němého, naopak. Byla to bytost nejen mluvící, ale také velmi působivě zpívající.
A abyste lépe odhalili na začátku, o koho nám jde, dám vám první indicii. Klub 27.
Já přidám Woodstock.
No a poslední nápovědou budiš Big Brother and the Holding Company.
Můžete hádat, milí posluchači, a my si zatím pustíme první písničku. Jak už nejeden bystrý posluchač našeho pořadu ví a všichni ostatní tuší, hrdinkou dnešního dílu příběhů z kalendáře není nikdo jiný než královna rock'n'rollu, nezaměnitelná a nezapomenutelná rebelka tělem i duší Janis Joplin.
Janis Lynn Joplin se narodila 19. ledna roku 1943 v americkém Port Arthuru ve státě Texas. Na svět přišla jako nejstarší dcera Dorothy Bonity Eastové, matrikářky na obchodní akademii, a inženýra Seta Warda Joplina.
Janis se stala známou koncem 60. let jako zpěvačka skupiny Big Brother and the Holding Company a později se proslavila jako sólová umělkyně. Pro její zpěv byl typický výrazný expresivní projev a také schopnost zpívat černošské blues.
Byla průkopnicí na scéně, které do té doby dominovali výhradně muži. A je jednou z prvních zpěvaček, na kterou se svět nedíval pouze jako na sex symbol.
V roce 1995 byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy. V roce 2004 se v časopise Rolling Stone umístila na 46. místě mezi stovkou nejvýznamnějších umělců všech dob. A aby toho nebylo málo, v tomtéž časopise se v roce 2008 objevila na 28. pozici mezi stovkou největších zpěváků všech dob.
Pozorně ten výčet sleduji a říkám si, jak by se asi na ta žebříčková umístění tvářila sama Janis Joplin. Kdo ví? Zároveň byla širokou veřejností vnímána jako nejvýznamnější představitelka hnutí hippies, ačkoliv ona sama se ztotožňovala spíš s hnutím Beat Generation.
Janis Joplin opustila tento svět 4. října roku 1970 ve svých 27 letech. Zemřela na následky předávkování heroinem v kombinaci s alkoholem.
Než vám o naší dnešní hrdince řekneme něco dalšího, je čas pustit si další písničku. Podle mnohých historiků to bylo už místo, kde naše hrdinka Janis Joplin strávila dětství, tedy Port Arthur, které se stalo základem jejího pozdějšího věčného rebelství.
Nebylo to totiž tehdejší typické jižanské, což znamená chudé a industriální město. Naopak díky nedalekým ropným nalezištím bylo jako z katalogu, navíc s jedněmi z nejlepších škol ve Spojených státech. Pochopitelně jen pokud jste byli bílí. Tehdejší vzdělávací systém ještě stále tvrděl pěl na segregaci.
Nezdá se vám to na první poslech jako místo nutící mladou dívku k rebelii? Chápeme, ale jak to tak bývá, i tahle mince má dvě strany. Jak ve své knize Scars of Sweet Paradise, tedy Jizvy sladkého ráje, píše její autorka Alice Ecclesová, po New Orleans byl Port Arthur druhým přístavem, kde se mohl vyřádit naprosto každý.
Mafie ovládající kasína, bary, špeluňky a nevěstince, ve kterých námořníci nechávali své výplaty, byly každodenní realitou až do poloviny 50. let, kdy tam americká vláda provedla zátah a dala město takzvaně do pořádku.
A právě to už se svou partou sledovala mladá Janis Joplin a odmítala se smířit s pokrytectvím, na něž začala narážet. Port Arthur byl ze dne na den destinací zosobňující americký sen, ačkoliv řada sousedů měla donedávna ve zvyku odskočit si do vykřičeného domu nebo propít celou výplatu.
Do téhle hry ale Janis nezapadala. Už jako teenagerka vystupovala z řady a odmítala být další vzornou dceruškou střední třídy. Kamarádila se s dětmi z chudých rodin a přístavními pobudy a místo do kroužků baletu chodila zpívat do parku.
Už na střední škole tak byla vyvrhelkou a protože v pubertě trpěla obezitou a akné, spolužáci nevynechali jedinou příležitost ji šikanovat. Nadávky byly její každodenní realitou.
Později to Janis shrnula těmito slovy. Nezapadala jsem, věnovala jsem se čtení, malování a odmítala jsem nenávidět černochy. Před písničkou jsme zmiňovali neochotu naší hrdinky Janis Joplin splynout s uhlazeným a do značné míry pokryteckým životem v rodném městě. Tento postoj se u Janis během studií neustále prohluboval a provázel ji celý další život. Už na střední škole chodila jako jediná z dívek v džínách a neustále u sebe měla strunný hudební nástroj zvaný autoharfa, na který ve volných chvílích hrála.
Co si budeme nalhávat? Ona by zřejmě Janis nezapadala ani na dnešní střední škole. Ale i přesto, že byla pro většinu svých spolužáků divná, dokázala si přátele najít. Obklopovala se činorodými studenty, redaktory školního časopisu či dalšími hudebníky a pomalu se v ní rodila touha a potřeba tvořit.
Ze začátku se věnovala folku. Už na střední škole vystupovala s triem Waller Creek Boys. Postupně se ale zamilovala do blues a poetiky beatníků. První skladbou, kterou nahrála, byla v jejich 18 letech píseň What Good Can Drinking Do, do které své vzory silně vepsala. Byla tehdy v prvním ročníku na univerzitě a opět se zachovala tak, že se celé město Port Arthur mohlo divit.
No schválně, co byste od věčné rebelky Janis Joplin čekali? Hodila školu za hlavu a po vzoru svých beatnických idolů se vydala na cestu. Kam, ptáte se? No přece na cestu.
Janis vyrazila stopem napříč Spojenými státy a cestou poznala několik hudebníků, ze kterých se později staly hvězdy. Taky se zblížila s Chetem Helmsem, ústřední postavou Léta lásky, které mělo za pár let propuknout v San Francisku.
Helms byl profesí promotér a pořadatel koncertů, ale co je důležité pro nás, byl to právě on, kdo Janis Joplin ukázal, co to znamená tvořit a nahrávat hudbu. Na svatého Františka si v příbězích z kalendáře vyprávíme o ženě, která byla všechno možné, jen ne svatá. Jako rozporuplnou, ale rozhodně zářící hvězdu si Janis Joplin brali za svůj vzor příznivci hippies i Beat Generation, milovníci folku i rock'n'rollu. Ona ale už od dětství odmítala patřit do jakékoliv škatulky. A tak logicky připadala svým vrstevníkům divná. Zažila šikanu a mnoho nepochopení. Nedivme se tedy, že na prahu dospělosti, zamilovaná do beatníků, vyrazila na cestu a na ní potkala svého vskutku osudového muže.
Ale naše další povídání pochopitelně nebude úplně jednoduché a radostné. Dozvíme se třeba, co jí působilo mučivé představy o tvůrčí bezmocnosti, nemohoucnosti a krizi. Jaké okolnosti vězely v pozadí rozpadu kapely, která naši hrdinku vystřelila mezi opravdu žádané a senzaci budící rockové hvězdy. Zjistíme, kterými promluvami a postoji dokázala Janis Joplin naprosto strhnout své vrstevníky. a samozřejmě i to, jaký přínos jí přičítají dějiny v otázkách a tématech ryze ženských. Cesta naší dnešní hrdinky Janis Joplin nemohla vést nikam jinam než do San Francisca, do města, kde měla naplnit svůj sen a zároveň se dobrat své zkázy.
Díky Helmsovi a jeho kontaktům se začala Janis naplno věnovat hudbě. To se ale neobešlo bez následků. Její tvůrčí nadšení šlo totiž ruku v ruce s nadšením pro omamné látky.
Zpěvačka spadla do drogové závislosti a když Janis něco dělala, tak to dělala pořádně. Pouhé 2 roky na tamní hudební scéně stačily k tomu, aby zhubla na 40 kilo a ztratila veškerou soudnost ohledně toho, jaké látky a v jakém množství byla schopná užívat.
Podle autorky jejího životopisu Burnt Alive došla situace tak daleko, že přátelé Janis přemluvili, aby opustila San Francisco a vrátila se do rodného města.
Janis ku podivu poslechla a skutečně se vrátila domů. Podle jejího tehdejšího terapeuta trpěla tou dobou úzkostmi, že bez drog a alkoholu nemůže jako hudebnice fungovat.
Její strach z tvůrčího bloku byl rámován představou, že existují jen 2 verze jejího života. Buď to bude umělecký život v San Francisku plný drog a alkoholu, a nebo se z ní stane domácí puťka v Port Arthuru. Z té první verze zrovna utekla, aby si zachránila život, a ta druhá ji pro změnu k smrti děsila.
Cílem jejího psychologa tedy bylo přesvědčit zpěvačku, že existuje i třetí cesta, že totiž může být střízlivá a přesto tvořit. Dokonce se mu to i dařilo a Janis začala doma nahrávat nové písničky a také sama s kytarou vystupovala v klubech v okolí.
Na jeden z těchto koncertů zavítal v roce 1966 její starý známý Chet Helms. Tušíte brzké potíže? Nejste daleko od pravdy. Chet tenkrát dělal manažera psychedelické kapele Big Brother and the Holding Company a ti zrovna hledali zpěvačku.
Jakmile si Janis poprvé poslechli, měli jasno a okamžitě jí nabídli, aby se k ním přidala. Vězela v tom ovšem jistá vada na kráse.
Ano, znamenalo to znovu opustit Port Arthur a znovu se vrátit do San Francisca, tedy do města plného pokušení. Hrdinku dnešních příběhů z kalendáře Janis Joplin jsme opustili v okamžiku, kdy dostala nabídku zpívat s kapelou Big Brother and the Holding Company. Zpočátku o tuhle formaci nebyl valný zájem. Pomalu ale jistě se ale dostávala do povědomí posluchačů a v roce 1967 už koncertovala po celém západním pobřeží USA.
Kalifornie byla tehdy středobodem americké hudební scény a Janis Joplin nešlo přehlédnout, natož přeslechnout. Kapela se tak po čase přejmenovala na Janis Joplin and Big Brother and the Holding Company a honoráře pro toto seskupení se přestali vyplácet rovným dílem.
Novináři označovali Janis za senzaci a zbytku kapely nevěnovali sebemenší pozornost. Takový stav byl dlouhodobě neúnosný. Big Brother byla přece jen parta kamarádů, kteří chtěli dělat hudbu a ne být jen něčí doprovodnou kapelou. A tak se jejich cesty se zpěvačkou v roce 1968 rozešly.
Janis blesku rychle postavila kapelu novou, kde už bylo jasné, kdo je hvězda a kdo doprovod. Skupina Cosmic Blues Band začala okamžitě nahrávat a koncertovat. Démoni Janis však nikam nezmizeli.
V době nahrávání debutové solové desky prý zpěvačka denně spotřebovala heroin v hodnotě $200, což by v roce 2024 odpovídalo asi hodnotě $1,700. Byla z ní rocková hvězda a hodlala si to náležitě užít.
Čím víc Janis popuzovala starší generaci svou nevyzpytatelností, sebevědomím, drzostí a pověstí feťačky, tím víc fascinovala generaci mladší.
Svůj životní postoj shrnula celkem jasně v jednom rozhovoru z roku 1969.
Z něhož citujeme: neexistuje žádné zítra bude líp. nebo za podělaný rok, nebo v příštím podělaném životě není na co čekat, prostě se jen rozhlédněte okolo sebe a řekněte si, tohle je ono, tohle je všechno, co mám, tenhle maličký okamžik.
No a že to myslela vážně, dokazovala Jenny s celým svým životem. Publikum jí milovalo i se všemi jejími démony a dost možná také kvůli nim. Když přišla na svůj koncert ve Woodstocku v srpnu 1969, vrávorala, kolísal jí hlas, ale publikum si stejně omotala kolem prstu.
Myslím, že dokonale to shrnul Pete Townshend z kapely The Who.
Cituji. Ten večer nebyla úplně ve formě, možná kvůli dlouhému čekání, možná kvůli všemu tomu chlastu a heroinu, co do sebe předtím naprala. Ale Janis mimo formu byla pořád absolutně dechberoucí.
Jméno naší dnešní hrdinky bývá často skloňováno v souvislosti s feminismem a ona sama je řazena mezi feministické ikony.
Může to souviset s tím, že kariéra Janis Joplin vrcholila téměř paralelně s gradací Women's Liberation Movement, což bylo hnutí za ženská práva. A tak byla Janis, ne zcela vědomě, symbolem pro nespočet žen po celém světě.
Jednou z okolností, kvůli níž bývá s feminismem spojována, byl její nezávislý vzhled. V knize Vzestup a pád feministické kontrakultury se o Janis píše takto.
Janis Joplin pomohla osvobodit miliony mladých dívek od rtěnky a podvazkových pásů, když přišla se vzhledem, který se vyznačoval nenošením podprsenky a divoce kombinovaným volným stylem oblékání. Její dlouhé hnědé vlasy, kterým chyběl lesk, pomohly některým ženám ustoupit od přehnaného česání, mytí, upravování a barvení, které i dnes stále svírá velkou část Ameriky. Dívkám přinesla odvahu být sami sebou.
Stejně tak sexualita byla něčím, v čem se Janis rozhodně nenechala svazovat jakýmikoliv konvencemi. Pro zpěvačku byl volný, nezávazný sexuální život součástí přirozené existence. Sama bez většího ostychu přiznávala, že počet jejich partnerů a partnerek byl vysoký a že po intimní stránce poznala nespočet známých osobností.
I přes silný vliv, který zpěvačka ve své době v oblasti ženských otázek měla, se však Janis Joplin nikdy jako feministka neprezentovala a nestala se součástí žádného feministického hnutí.
Jisté je, že svým životním stylem a tvorbou ovlivnila nemálo žen. V Oxfordské encyklopedii žen ve světové historii se píše, že R&B zpěvačka Etta James se o Janis vyjádřila jako o andělovi, který přišel a vydláždil cestu, po níž se předtím ještě žádná bílá žena nevydala.
Zpěvačka Janis Joplin žila rychle a naplno a stejně rychle utekl i dnešní díl příběhů z kalendáře, který jsme jí věnovali.
Společně se scénáristou Jakubem Šafránkem nám nezbývá, než doufat, že jste si ho spolu s námi a Janis Joplin užili také naplno.
Vydali jsme se na cestu stopem z přístavního Port Arthuru až do San Francisca, tedy města léta lásky, ale také města Janisiny zkázy.
Na cestu věčné rebelky, členky nechvalně známého klubu 27, tedy klubu umělců, kteří se dotkli vrcholu a opustili tento svět v pouhých 27 letech.
A v našich myšlenkách tak doznívají poslední tóny zpěvaččina nakřáplého blues a nám už nezbývá čas na nic víc než na závěrečný citát. Můžu tě poprosit?
S radostí, tady je. Musím to dělat tak, jak to vidím já. Nemám jinou možnost, než to brát tak, jak to vidím já. Jsem tu od toho, abych si užívala, dokud jsem na téhle planetě. Dostávám to teď, dnes. Ani nevím, kde budu za 20 let. Takže to prostě budu rozjíždět dál.
Zajímavý příběh z kalendáře nám nabídl 4. říjnový den. S plusitkou jsme zvědaví, u jakého se potkáme spolu s vámi příště.
Mějte se pěkně, naslyšenou.